član 5, tačka 28. 1. Da bi bila prihvatljiva, svaka pojedinačna koverta s glasačkim listićem mora imati poštanski žig zemlje iz koje se glasa s datumom ne kasnijim od datuma održavanja izbora. 2. Glasački listići za glasanje poštom koji nisu dostavljeni u skladu sa stavom 1 ovog člana neće se brojati. 3. Da bi se brojao glasački listić koji je blagovremeno dostavljen poštom, birač za kojeg je utvrđeno da je ispravno registrovan za glasanje poštom mora ga vratiti za pečaćenu koverti kako bi se osigurala tajnost glasanja tog lica i uz njega priložiti kopiju jedne od ličnih isprava prema član 5, tačka 12 ovog zakona.